Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Zajímá vás, které podpůrné programy podnikatelům dávají smysl? Budou dopady druhé vlny protikovidových opatření tvrdší než při jarní karanténě? A proč lidé při aukci koupí i to, co nechtějí? Na názor se budu ptát ekonoma Lukáše Kovandy, kterého vítám v našem studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Přeji nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Mezinárodní měnový fond výrazně zhoršil výhled české ekonomiky na příští rok. Vývoj té globální vidí optimističtěji. Zotavení nicméně potrvá déle. Co, pane Kovando, podle vašeho názoru našemu hospodářství přinese další přiškrcení ekonomiky?
Bude to pochopitelně další strast, protože už po té jarní vlně pandemie spousta podniků, zejména v těch opravdu zranitelných odvětvích, jako je gastronomie, ubytování, stravování, turistický ruch, tak jsou na tom finančně velmi špatně. Jsou jejich finanční rezervy velmi stenčeny, krvácejí, některé už vykrváceli takřka. No a nyní přichází druhá vlna. Někteří optimisté doufali, že ten podzim už přece jenom bude lepší než to jaro a že se budou už částečně hojit po tom prvním pololetí letošním, ale opak je pravdou a skutečně třeba pro 10-15% restaurací ta současná situace, ta současná uzavírka už může být až likvidační. Takže je to opravdu problém, který ovšem těžko nějak řešit koncepčně, protože my nevíme zatím, dokud není vakcína, kolik vlastně těch vln bude. To nemusí končit druhou vlnou, bohužel může být třetí vlna a tak dále. A prostě stát nemá prostředky na to, aby při každé té vlně, při každé té uzavírce jaksi tahal a zachraňoval ty jednotlivé podniky, ta jednotlivá odvětví a zatím tedy není na stole nějaký systémový koncepční pohled, přístup, jak vlastně tuto situaci, která nemá historickou obdobu, řešit.
A není nic, co by stát mohl mít jako strategii po několika měsících už této konfrontace?
Tak jisté strategie asi jsou záhodné, aby byly k dispozici. Ovšem tady jde spíše o to, že jaksi koncepčně je těžké, kdykoliv tedy dojde k nějaké uzavírce ekonomiky, prostě ty podniky zachraňovat, protože tam se pak těžko odliší, který ten konkrétní podnik, třeba restaurace, hospoda, opravdu má šanci na další úspěšné fungování, který už ne. Když to vezmeme například na příkladu tady metropole Prahy, tak zřejmě takové ty restaurace v centru města úplném, které hodně jsou závislé na turistickém ruchu, tak tam je otázka, zda vůbec mohou fungovat i v těch příštích letech, protože ten turistický ruch, počet zahraničních návštěvníků v České republice zůstane nižší, výrazně nižší než v roce 2019, zřejmě i po několik příštích let, protože to se zřejmě jen tak neobnoví, tato poptávka v té míře, v jaké tedy tady byla patrná v roce 2019 a ty restaurace v centru města budou muset přejít na úplně jiný obchodní model, no a když je stát bude zachraňovat, tak vlastně bude brzdit ten přechod na jiný obchodní model a to vlastně může být určitým celospolečenským plýtváním. Takže je tady velmi těžké odlišit, jak si to zachraňování, které má smysl, a to zachraňování, které smysl nemá. A zatím není na to nějaká koncepce, já se obávám, že ani dost dobře mít nemůže, protože ten stát vždy bude muset uskutečnit nějaké reagovat plošné opatření a to bude vždycky příliš hrubé.
Ad hoc. Co se týče jenom metropole, tak ve druhém čtvrtletí ubytovací zařízení využilo jen 138 tisíc lidí, což je o bezmála 94% méně než před rokem. Včera jsme viděli mimořádný projev ministra zdravotnictví Romana Prymuly. On připustil chyby, vysvětlil postup proti koronaviru, vyzval k soudržnosti. Česko podle pana Prymuly čekají tři perné týdny. Neměl by třeba zaznít i nějaký, nemyslím teď projev, ale spíše strategie třeba ministerstva financí?
Bylo by to určitě příhodné, kdyby rovnou tedy zazněl plán i na to, co vlastně činit s těmi zasaženými podniky, provozy, restauracemi, hotely a tak podobně. Nicméně ten vývoj skutečně je nyní překotný a myslím si, že s něčím takovým vláda přijde, jak moc to bude účinné, to já v tuto chvíli neumím odhadnout.
Pojďme se tedy, pane Kovando, podívat na to, co už existuje, co vláda připravila. Dává třeba jaký smysl Kurzarbeit?
Kurzarbeit. Tak na tom panuje samozřejmě shoda i vlastně co se týče politických kruhů, i co se týče zaměstnavatelů, odborářů, svazu průmyslu, hospodářské komory, že nějaký Kurzarbeit by měl být. Já osobně, můj osobní názor jakožto ekonoma je, že Kurzarbeit by mít neměl, ale respektuji, že většina a ne jen pouze politici, ale i říkám i různé svazy, asociace, komory, tak jsou pro. Já mám problém s Kurzarbeitem ten, že my se nemůžeme úplně srovnávat třeba s Německem, kde samozřejmě jsme se inspirovali, jenže Německo je na daleko vyšším vývojovém stupni, co se týče rozvinutosti své ekonomiky, a my potřebujeme nyní se přesunout na vyšší vývojový stupeň, abychom se přiblížili tomu Německu, což je přece ta naše meta, o které vždycky sníme, jak jednou doženeme. No ale když budeme vlastně bránit, stěžovat firmám propouštění, ono to teď zní jako možná necitlivě, ale tím vlastně budeme zpomalovat ten náš přechod na ten vyšší vývoj stupeň, protože my musíme ukončovat ty překonané podniky, stejně jako jak když si ukončovali v Německu, a musíme se přeorientovávat na výrobu s vyšší přidanou hodnotou, ale když budeme konzervovat Kurzarbeitem ten současný stav ekonomiky, no tak budeme zpomalovat ten přechod na vyšší vývoj stupeň, budeme zpomalovat přibližování se Německu.
Víme vlastně, jak se dosud dařilo firmám, které na jaře získaly tu finanční pomoc? Je toto už zmapováno dostatečně?
Já se nebojím říci, že vlastně to, jak jsme řešili tu jarní krizi, bylo vynikající, možná to zní jako laciné PR, ale skutečně se podívejme na data Evropské unie Eurostatu, protože vlastně z nich vyplývá, že v České republice se podařilo udržet velice odolný trh práce. To je z čísel ohledně toho, kolik lidí přešlo ze stavu zaměstnaných do stavu nezaměstnaných nebo ekonomicky neaktivních. Je to nejnižší podíl v České republice v celé Evropské unii. To znamená, že tady skutečně se nám podařilo udržet tu zaměstnanost na vysoké úrovni. Máme stále suverénně nejnižší míru nezaměstnanosti a skutečně k tomu přispěl citelně například program Antivirus, to jednoznačně, takže z tohohle hlediska úspěch, ale, a teď je důležité to ale, co bude následovat, bylo to samozřejmě za cenu velkého zadlužení, víme, že schodek bude letos rekordní, i v příštím roce bude naprosto enormní a vlastně teprve budeme sčítat ty celkové náklady, ty celkové benefity, takže já si myslím, že na tom jaře se slavil úspěch určitý, ale nemůžeme donekonečna tyto programy záchranné protahovat. Stejně jako už jsem v té předchozí odpovědi říkal, nemůžeme, i když přijde nějaká druhá, třetí, čtvrtá, pátá vlna, nedej bože, nemůžeme, stát už prostě na to nemá prostředky tak, aby zachraňoval v tom rozsahu jako na jaře. Proto musí přijít adresnější opatření, lacinější opatření i za cenu toho, že třeba přeci jenom ta míra nezaměstnanosti nám naroste.
Naběhne opět program Antivirus, řekněme A, a pak ještě Antivirus B. Co s ním bude?
O tom vlastně nyní je debata, protože se nestihne ten Kurzarbeit klasický, který samozřejmě se, a na tom zase panuje poměrně široká shoda, se nepovedl. To už dneska přiznává jak vláda, tak to přiznává, nebo tak to říká svaz průmyslu. Prostě všichni zainteresovaní hráči říkají, že se ten Kurzarbeit nepovedl, ale nyní a ještě nyní je to zvýrazněno tedy tou probíhající stále silnější druhou vlnou. Bude třeba, aby nedošlo k nějakému mezidobí, protože on měl začínat 1. listopadu ten klasický Kurzarbeit, ale nyní zřejmě to tedy bude tak, že bude prodloužen ten program antivirus, který tedy byl na jaře úspěšný, ale který je vlastně nesmírně drahý pro tu veřejnou kasu, a proto si myslím, že není úplně rozumné, aby byl dlouho udržován. Nicméně teďka chápu, že v této době rušit jej by bylo opravdu asi velmi necitlivé, kdyby nebyla nějaká náhrada v podobě Kurzarbeitu.
Tak to vidí ekonom Lukáš Kovanda.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Řekl byste, pane Kovandu, že budou dopady druhé vlny těch protikovidových restrikcí tvrdší než ty, které jsme zažili při té jarní karanténě?
Pevně doufám, že ne, že skutečně se podaří ekonomické dopady utlumit, protože zatím se nezdá, že tedy by ta situace měla být až tak vážná. Když se podíváme třeba na průmyslové podniky, tak ty snad by neměly být tak uzavřeny jako na jaře. Víme, že třeba i automobilky odstavily svoji výrobu v těch jarních měsících, zejména v dubnu. To nyní není na pořadu dne, a ten automobilový průmysl a zpracovatelský průmysl obecně je samozřejmě páteří české ekonomiky. V tuto chvíli se to týká zejména tedy těch podniků v tom sektoru horeka, hotely, restaurace, kavárny, cateringové služby, turistický ruch, kulturní zařízení, kulturní akce. To jsou ty nejzranitelnější odvětví nyní, ale ty naštěstí nejsou úplnou páteří české ekonomiky. Pokud by došlo k uzavírkám pak v tom průmyslu výraznějším, no tak samozřejmě to už bude se blížit té jarní situaci, a v takovém případě už by to bylo plně srovnatelné, ale v tuto chvíli jsem přesvědčen, že stále ta podzimní uzavírka může mít mnohem slabší ekonomické dopady, než měla ta uzavírka jarní.
Proč vláda investuje méně, než zamýšlela?
No, to je letitý problém investování v České republice. Sice vláda slibovala na jaře, že se mohutně bude snažit proinvestovat se z krize, ale zatím za tímto příslibem zaostává, byť se investice navýšily. Problémem je zejména to, že nejsou dostatečně rozpracovány ty investiční projekty, nejsou tedy připraveny projekty k financování, k profinancování. Není to ani tak o tom, že by snad nebyly peníze, spíše tedy nejsou ty projekty. Víme, že třeba stavební řízení v České republice trvá velmi dlouho, a i když chcete stavět z veřejných peněz, tak musíte mít tato povolení. No a není jednoduché je získat, a proto se všechno protahuje, a i když by vláda investovat třeba krásně chtěla, tak si to ještě žádá nějaký čas, dlouhý čas, je to zdlouhavé, takže třeba i nová legislativa v podobě stavebního zákona, která by urychlila tyto povolovací procesy a stavební řízení, by velmi v tuto chvíli pomohla.
Hospodářské noviny citují předsedu Asociace nanotechnologického průmyslu Jiřího Kuse, který kritizuje postoj českého státu. Prý nechce zdravotnické pomůcky českých firem, raději nakupuje 50krát dráž. Stát přitom vlastně se jaksi snažil podpořit různé naše výrobce, zejména co se týče toho zdravotnického materiálu, který jsme přivezli za mnoho milionů z Číny.
Já jsem z tohoto smutný, byť přesně nevidím do těch procesů, které zatím jsou. Obecně stát vlastně přistupuje v řadě těchto oblastí, zejména čelíle nějaké nové výzvy, což koronavirus stále relativně novou výzvou je, i když už je tady s námi několik řadu měsíců, tak neumím posoudit, kde v tomto případě je chyba, ale samozřejmě určitě stát by měl podporovat české výrobce a zejména by měl podporovat české inovativní výrobce, jestliže jsme schopni opravdu dodávat kvalitní roušky s nanovláken, které jsou vysoce konkurenceschopné i v tom globálním hledisku, tak nerozumím tomu, proč stát není mnohem aktivnější a nepodporuje tedy českou inovativní ekonomiku. To je přesně ten směr přeci, kterým musíme v těch příštích letech jít, takže zde bych opravdu apeloval na stát, aby byl mnohem rozhodnější, aktivnější, a i když tam jsou nějací úřední šimlové, kteří tomu mohou bránit, aby v tuto kritickou dobu opravdu se na toto nehledělo, aby se hledělo na celkový rozvoj české společnosti do budoucích let, a určitě nanovlákené roušky jsou příspěvkem ke zdárnému rozvoji jak společenskému, tak ekonomického naší země.
Jak obstojí ekonomická strategie české vlády, když se podíváme třeba, jak to dělají okolní země, Německo, Rakousko nebo Slovensko?
Zatím je předčasné dělat účet bez Hostinského, protože ta situace probíhá, ten Hostinský ještě nepřišel, ten Hostinský přijde podle mě, až bude na stole nějaká vakcína a celý svět se uklidní. Doufám, že to bude brzy.
Ale podnikatelé a vlastně všichni platíme ty účty.
Platíme účty. Zatím, co se týče třeba srovnání, teď vy jste citovala na začátku ten odhad Mezinárodního měnového fondu, tak ten vlastně Slovensku třeba předpovídá hlubší propad, než jaký má zaznamenat v letošním roce česká ekonomika, ale to zase je nějaký dílčí výsledek. My nevíme, jestli třeba neklesneme nyní méně než Slovensko a v příštím roce zase hlouběji. Já si myslím, že v tuto chvíli je třeba ta zmíněná situace na trhu práce je úspěchem, ale my dosud nevíme, za jakou cenu. My jsme si prostě koupili čas, koupili jsme si uměle zaměstnanost, uměle poptávku v ekonomice. To znamená, můžeme dnes říct, že ta ekonomika se nezadrhla tolik, jak mnozí vlastně se na jaře obávali, ale my stále nevíme, za jakou to bylo cenu, a nevíme, jestli pokud přijde druhá, třetí vlna, jestli jsme si všechny ty záchranné prostředky prostě nevyčerpali na tu vlnu první, a třeba jiné státy si to mohly lépe rozložit v čase. Takže i když nyní se může zdát, že na tom nejsme až zas tak zle, tak jsme někde v poločase, nebo možná v první třetině, já nevím, kdy prostě bude účinná látka, vakcína, lék proti koronaviru, a to je úplně ta nejzásadnější otázka, protože ta ekonomika celosvětová i ta česká, ta se plně nastartuje podle mě teprve tehdy, až opravdu na stole bude nějaká takováto látka či vakcína.
Studie Sociologického ústavu Akademie věd potvrdila, že nástup pandemie koronaviru a s ním související propad ekonomiky prohloubily rozdíly v odměňování žen a mužů. A také, že ženy, které mají za stejnou práci nižší platy, na krizi doplatily nejvíce, protože právě ženy musely zůstat doma s dětmi, starat se o ně, ale také je třeba učit, protože byly školy zavřené a zase se uzavírají nebo uzavřely.
Zatímco o té krizi před 10-12 lety se hovořilo jako o krizi mužů, protože například silně zasaženým sektorem bylo stavebnictví, kde z pochopitelných důvodů je daleko větší podíl zaměstnanců mužského pohlaví, tak o této krizi se hovoří jako o krizi žen, to protože i třeba nyní v České republice v té druhé vlně pozorujeme, že silně zasaženým je sektor služeb a služby. Tam mají silné zastoupení ženy a, jak správně říkáte, tak samozřejmě i to, že děti nechodí do škol a tak podobně, to znamená další výzvu pro ty domácnosti a zejména tedy pro matky, pro ženy. Takže toto je skutečně krize žen, ženská krize do značné míry, a zveličuje nebo zvýrazňuje ty rozdíly v tom odměňování, o kterých se samozřejmě hovořilo celá léta před koronavirem, ale nyní vlastně ta situace může dát určitý nový impuls k tomu, aby se hledala řešení, jak učinit to odměňování jaksi spravedlivější.
Jinak občané České republiky letos podle statistiků od dubna do června naspořili nejvíce peněz v historii naší země od roku 1993.
Je to tak, jsou zde dva důvody vlastně. První je ten, že opravdu ti lidé, a my to dnes vidíme z těch předstihových šetření, oni se obávají o svoji vlastní finanční budoucnost, o budoucnost celé ekonomiky. To znamená, jak si preventivně šetří na horší časy, ale také toto jsou data za druhé čtvrtletí, to znamená za měsíce duben až červen, a tehdy bylo obtížné jít jen tak do obchodu, zejména tedy v dubnu, a něco nakupovat, když řada obchodů ani nemohla být otevřena, takže prostě jednoduše lidé neměli kde ty své peníze utrácet, což je dalším důvodem, proč tedy ty úspory byly takové. Takže se spojily tyto dva faktory, nicméně ukazuje se, že Češi byli schopní vlastně na rozdíl od států přijít poměrně rychle, pružně s úspornými kroky, a nyní bych to trochu čekal i na straně státu, a to zatím nevidím. Stát tedy na jedné straně rozdává, zadlužuje se, ale měl by také přijít už s nějakými úspornými kroky, protože samozřejmě toto je obrovská zátěž na veřejné finance a je třeba tedy, nemyslím hned teď je činit, ale výhledově nějakým způsobem tedy předestřít, jak vlastně bude docházet, a teď se bavíme o letech třeba 2022 až 2026-7, jak bude docházet k tomu, co ekonomové označují jako konsolidace veřejných financí, to znamená jakési zotavování, látání těch dluhových děr, které nyní vznikají.
Jak to vidí host Zity Senkové na Dvojce?
Svůj pohled na svět s námi sdílí ekonom Lukáš Kovanda. Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získali Američané Paul Milgrom a Robert Wilson. A to za vylepšení teorie aukcí a vynálezy nových formátů aukcí. Objasnili pánové například, proč se kupující chovají právě tak, jak se chovají?
Určitě oba pánové vlastně jsou špičkoví odborníci právě na aukce. Aukce je vlastně proces, děj, pod kterým asi většina lidí, většina posluchačů si představí ony bílé rukavice, licitátora, kladívko, nějaký sál honosný, kde se prodávají malby starých mistrů, a samozřejmě se přihazuje a zámožní pánové, zámožné osoby tam prostě licitují o to, kdo získá tu či onu malbu, ten či onen obraz.
Poprvé, po druhé, po třetí.
Přesně tak. A pak se to odklepne tím kladívkem a prodáno, ale aukce jsou vlastně mnohem rozšířenější. Ony se zdaleka nekoncentrují pouze v té oblasti umění, ale třeba aukce kmitočtů mobilních operátorů, teď je velké téma, síť páté generace i tady v České republice koncem září končila doba pro podávání přihlášek do této aukce, nebo i český stát, když kdykoliv vlastně si půjčuje. To je to, co tady řešíme, když řešíme schodek a tak dále, protože ten schodek se musí z něčeho zaplatit, takže kdykoliv se na něj stát půjčuje, kdykoliv se zadlužuje, tak si říká o peníze mezinárodním investorům zase formou aukce. Takže je to nesmírně důležitý mechanismus aukce, který vlastně ovlivňuje světové toky peněz a vlastně naše životy mnohem více, než si připouštíme. A proto tedy bylo do určité míry očekávatelné, že právě pánové Milgram a Wilson získali Nobelovu cenu, protože oni jsou opravdu nejlepší, teď už se to dá říct, že mají Nobelovu cenu za to, nejlepší odborníci ve světě právě na mechanismy aukcí. Oni přicházeli třeba ve Spojených státech s vylepšeními aukcí pro právě mobilní operátory, to znamená pro ta kmitočtová pásma, a to vylepšení spočívalo třeba v tom, že byli schopni tedy přijít s takovou formou aukce, která zajistila americkým úřadům, americké vládě miliony, miliony dolarů navíc, prostě protože do té doby vláda nevěděla pořádně, jak má dražit ta pásma kmitočtová, ale pánové přišli s tím řešením, tady není prostor úplně rozvádět, ale důležité je, že tedy z toho nakonec profitoval i americký daňový poplatník, protože to, co se vlastně předtím rozdělovalo, řekněme, prakticky zadarmo, tak mi to čtová pásma, tak najednou díky zlepšenému mechanismu aukcí z pera právě těch dvou čerstvých nobelistů za to vláda americká mohla inkasovat velké miliony peněz a daňový poplatník tedy z toho měl poměrně značný užitek.
A propos, Spojené státy, reagovali, pane Kovando, vůbec nějak americké trhy na předvolební debatu dvou rivalů, pánů Trumpa a Bidena?
Ta reakce byla velmi omezená, protože jaksi nepadlo v té debatě úplně nic, co by trhy překvapilo. Zatím tedy podle průzkumů kandidát Biden má daleko větší šanci na zvolení, jeho náskok se zvyšuje, to znamená nyní už činí asi 11% bodů, takže Trump nyní je, no, stávající prezident Donald Trump je ve velice nezávidění hodné pozici. Na druhou stranu trhy stále úplně Donalda Trumpa neodepsali. To znamená, že je možné, že se bude opakovat ta situace z roku 2016, kdy také Trump v řadě těch odhadů zaostával za svoji sokyní tehdejší Hillary Clintonovou, ale nakonec ji dokázal předčít. Já si myslím, že to bude otevřené až do toho samotného začátku listopadu, tuším, že 3. listopadu, je ten den D, takže si musíme počkat. Já osobně opravdu nevím, na koho sázet. Papírově podle těch odhadů se zdá být silnějším kandidátem Joe Biden, ale zase ten odkaz na ten rok 2016 mě úplně neříká, že bych to měl na 100% věřit.
Co podle vás rozhodne o výsledku? Do jaké míry se do volby voličů promítnou právě ekonomické dopady té koronavirové situace?
To je právě to, proč ten akciový trh úplně nesignalizuje, že by měl být Donald Trump odepsaný, protože akciovému trhu ve Spojených státech se nyní daří a ta historická zkušenost z posledních staletí ukazuje, že kdykoliv se akciovým trhům daří, tak spíše je to dobré pro toho stávajícího prezidenta. Takže myslím si, že toto nahrává Trumpovi, ale zase koronavirus je mocný nepřítel a to může nahrávat Bidenovi.
Ekonom Lukáš Kovanda a jeho pohled na svět. Děkuji vám za to.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Zita Senková se připojuje. Zítřejším hostem bude komentátor Bohumil Pečinka. Příjemný poslech dvojky.